Kililelo na VOA Lingala.
Bien ya Yambo. Kasina Kinshasa Brazzaville, pe Luanda na Angola, ngonga ikominde 18h pe na monile ekolo Kongo demokratika lokola na Lusambo na Monedito na Kanyabayonga pe bisika misusu nde ngonga ya zomi na libwato 19h. Na sango ya mokili ya lelo tozwi pe lisungi ya Marius Murunga lokola pe ya Fatuma Kalala Alimasi na PJ Eliot mpona kokomisela yango bino awa na elobeli eye ezali wa bino edi sango na sango ya mokili ya lelo. Deni Kadima mokambi ya misala nyama mpona mi alubi ma soki makoki ma pesami pe soki mobeko mobongwani te ekozala nde kaka poso mwa baposo nde mpona mi makoki kopusama. Tokolanda ye awa na mituna na biyano ya kopesa Marius Munga.
Malgré ma difficulté, nous avons toujours ça, nous avons toujours ça pour l'élection et ça, ma poste lingi, koyoka, atteint mon côté, ma gamba glissement. Glissement et vos hommes sont en assis.
ONU ekokoba kopesa maboko na bakonzi pe mampingama ekolo Kongo demokratika mpona bozongi na kimia elobi mokambi molandi ya ONU mpona misalami ya kimia Jean-Pierre Delacroix na Roe na Jugu na Ituri esika akomaki lobi. Ministre ya bobateli ekolo Kongo demokratika azali pe na ye elongo. Tokolanda yango awa na reportage tukuyoka. Elenge mwasi moko kati na bayi Lingomba Lucha baye bakangama na ngumba Beni na Nord Kivu abeli liboma. Elenge mobali mosusu amemamaki lobi na lombango na lopitalo elobi bayi Lucha basambeli ba Lingomba liye balobi ete ba bilenge ya Lucha bazali penza na pasi. Tokolanda yango na bozindo na linaka na biso eye.
Eliboso azalaki mwana mwasi na kombo ya Pamela azo bela tilelo lobi mokolo molekaki mosusu pe na kombo ezali ko babimisaki na prison centrale azalaki ya kobela makasi makila esilelaki na nzoto
na sud que vous na sud que vous bato koleka kama misato bazwami na bokono bwa Kintutu. Tokolanda yango awa kasi yambu na yango sango na bokuse na Marius Mohonga.
Evariste Ndayishimiye ya ekolo Burundi, Faustin Archange Touadéra ya Centrafrique, Yoweri Museveni ya Uganda, mpe Cyril Ramaphosa ya Afrique du Sud, bazelami na Kinshasa lilo pona masolo ma 10e sommet ya bakonzi ya bikolo biye, bitiaka manzaka na maimatali bokengi mpe kimia na ekolo Congo démocratique, pe bikolo ya Afrika ya katikati, tompe 10e sommet ya accord cadre pour la paix, sécurité et la coopération. Mokitania secrétaire général des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, pe akozala na masolo wana et pa iwapi ekolo Uganda ezali kokamba sika masolo maye ekotika ebonga na ekolo Congo démocratique. Bosengeli koyeba ete accord cadre eye etiamaka manzaka na février 2013 na bikolo zomi na moko ya bikolo ya Grand Lac na misio ya Nations Unies na Addis Abeba na ekolo Ethiopie sima basimba minduki ya M23 kokamata engumba Goma o maboko mabangu. Ministère ya défense pe ancien combattant ya ekolo Congo démocratique et kanibongo kotonga l'hôpital ya monene na Rowe et pa iwapi bakima bitumba ko le kankoto tuku sambo na mitano to 75,000 bazwami. Et le bi Gilbert Kabanda, ministre ya défense pe ancien combattant, na mobembo asalaki na Djougou et longo na Jean-Claude Lacroix, mokitania secrétaire général des Nations Unies. Pe alaki ete bakosala manso pona kotia bokengi na bisika bakima minduki baye bazwami pona kosala ete maye masalemaka mikolo mileki masalema lisusu te. Bosengeli koyeba ete na ebandela ya sanza eye na février bakima bitumba koleka 1,200 babomamaki na mboka Bule na Djougou na basimba minduki ya Kodeko. Mokeli mibeko Banza Lunda komeli ministre ya finance ya ekolo Congo démocratique Nicolas Kazadi mpo ete alimbola na polele na maematali bopesi mosolo na seni mpona kolengele maponami. Na mokanda na ye, mokeli mibeko ya circonscription ya Kalimi na province ya Tanganyika alingi koyeba na polele lolenge kani ata kombula matali azali kopesa mosolo mpona kolengele maponami seni ekozala kaka na bonsomi na yango mpe alingi koyeba na polele lolenge kani ba marché public ya misalami ya seni mipesa maka. Mikolo mileki, na masolo azwa ki na bapanzi sango, Denika Dima sakola ki ete na ino azwi ata mosolo te na mbula matadi po na maponami. Nzokande ministre ya finance, asakola ki ete asi apesa ye milyon koleka tukumisato na sambo. Bokolanda bongo eyano ya Denika Dima na masolo na biso bozindo ya mokolo mwalelo. Bozangilo tiliki na engumba mbujma ezali kopesa mpasi mingi na bato pe mingi mingi na bayimo mbongo. Etuka mbujma esali mposo moko ata kozala na lo tiliki te. Bozangilo tiliki loye lo sali ete mai pe ekoma mpasi. Bidon yoko kaka ya 20 litre e ezala ki kaka na 200 francs congolais mposo emoluki mokomi kote kama na 1500 francs congolais elobi Angel Modia omofandi ya mbujma na elobeli actualite.cd. Mpasi ya lo tiliki eye ezali pona ba masini ya kompani e ya centrale hydroélectrique ya Tchala e epesa ka lotiliki ezali bongo na panne. Awa na États-Unis, mwana mboka Mutombo Dikembe, azwi bongo mbano ya lukumu ya ambassadeur mondial ya NBA, oyo ezali Fédération nationale ya basketball ya ekolo États-Unis. Mbano eye epesa milie na cérémonie ya monene e isalemaki na Cleveland na ekolo Amerika. Mutombo Dikembe azwi mbano eye mingi mingi na misala ya kosalisa bato azali kosala omulongo mobimba kasi mingi mingi na ekolo Congo démocratique na kotonga l'hôpitalo ya monene pe etelo ya monene. Mutombo Dikembe azali bongo yoko ya ba beti basketball ya minene ya kala ekolo États-Unis epa iwapi abeta mibu koleka zomi na mwambe.
Matondo mingi Marius Munga po na sango eye na bokuse. PPRD na FCC li sanga pe lingumba lia baye bazali sima na mokonzi ya kala Joseph Kabila babuyi kuzala na maponami ya bakambi bituka baye basengeli kutiama na bisika ba kumi na mukanda ete basepelite ndengi batiemi pembeni. Antonio Guterres asengi botika mina lumbango ya basodabane ya minuska misalami ya ONU na Centrafrique bakangama kio mokolo mwayambo na kufundama na kuluka kubuma président Faustin Archange Touadéra, procureur général ya Centrafrique a sakola ki lobi bubandi ya bolukiluki likolo na basoda baye ba légion étrangère ya MINUSCA bakangama ki na Sokoto na Minduki makasi kasi na motuka ya ONU te pene na libanda ya mpepo na nzela esika président Touadéra esengela ki aleka. Basoda baye bazali ya France, Italie, Roumanie pe Bulgarie nzokande boyokani kati na France na Centrafrique bozali malamu te uto Centrafrique endima kosala na ba mercenaire ya Russie Wagner. Sika tukolanda sango na ba dossier. Elenge mwasi moko kati na bayi ngumba Lucha ba kangama na ngumba Beni na Nord Kivu abeli liboma. Elenge mosusu ya mobali amemama ki lobi na lumbango na lopitalo na sima na kokoya na bokono. Basambeli bali ngumba liye ba pameli ndenge monyokoli mozali pona bana baye. Tolanda sango na bozindo na Erika Smoisi.
Ezaeli konde moko ya bayi lingomba Lucha bakangama oyo amemama ki lobi na l'hôpital lonene ya Beni kangwai na kobimisama na boloko. Abela ki makasi o boloko mpona kozanga makila elimboli Fabrice Mulwali moko wa bango. Toyoka Fabrice Mulwali.
Mikolole ki ebele uta bakanga baninga na biso ya Lucha. Toza na pasi na motema kotala ndenge moko na bango bazo bela makasi. Yaliboso azalaki mwana mwasi na kombo ya Pamela. Azo bela tilelo. Lobi mokolo moleka ki msusu pe na kombo ezaili ko babimisa ki ye na prison centrale. Azalaki ya kobela makasi. Makila esilela ki ye na nzoto. Aza na aza kolandela soin na hôpital général. Tukanisi ke konyokola oyo bazo sali la baninga na biso ya Lucha e kokani te na eloko oyo basalaki. Po mabena bango ezalaki kaka kosenga kimia na mboka, kosenga evaluation ya oyo mokano ya mokonzi ya mboka état de siège. Toza na mawa lokola bango nyonso bazo bela moko na moko ba misusu baza pe na kati bango pe bazo bela.
Maître Filemon Biwandambi moko kati ya basambeli ya bayi Lucha apameli lolenge auditora militaire ya garnison ya Beni Butembo ezali kolandela na lolendo dossier ya bayi Lucha. Maître Filemon Biwandambi.
banda que ministère public auditeur militaire bakanga ki bango batindi bango na prison ya Kangwa ikuna basi basambisi bango me jugement etikala ko bimate bango wana kuna bazali ko bela mikolo nyoso ba misusu bazana ba hopito ya Beni awa ba misusu bazana ba hopito ya ba fou c'est-à-dire ba ya ba sepima ba oyo batalaka ndenge mitu ya batu ezalaka c'est-à-dire le psychologue. Alors batu wana nyoso tozana mwana mwasi moko azalaki na kati na bango azala kati na bango ye pe azobela makasi parce que balobiki abeli liboma yango wana tozoka mwa batu wana bakangaki bango bazalaki vraiment na problème mingi te mais jugement na bango pona kobima ezobi makaka te. C'est pourquoi tozo senga na tribunal militaire de garnison de Beni Butembo babimi sa jugement ya bande ko na biso wana ya lucha bo bakangaki bango.
Maître Filemon Dambi Wandambi abandi ete po na kobika mabe obolokonde ezali kotinda bayi lucha ko bela makasi te kalisusu Maître Filemon Dambi Wandambi
la ndenge tozo yoka ke mwasi wana mutu na ye ezo fonctionner tous malamu te parce que leur bakangaki bango apparemment azwa ki ba traumatisme na ba traumatisme wana ye que secouer le fonctionnement ya psychologique ya mutu na ye ye wana aza bien te azo bela makasi to yebite soki nani mutu akoyisali saye nani mutu vraiment akoya kobimise na boloko nani mutu akoya vraiment kosali se pote azwa mboka ekoko konte na ye lisusu parce que vi na ye baby parce que tout simplement ba beta beta ki ye yango wana mutu na ye vraiment eza subiete
na ngambo na bango bazuzi baboyi koyanula na likambolie mpo ekateli ezali kozelama kasi Ezelami uton poso moleki, requisitoire ya ministère public et sila ko salema mpe plaidoirie ya défense. Uta ingumba beni, Erika Smwisi pour la VOA Afrique.
Owenye kukuba kupesa maboko na bakonzi pe mampinga maikolo Kongo Demokratika pona bozungi na kimya elubi mukambi molandia owenye pona misala makimya Jean-Pierre Delacroix na Roe na Djugu na Ituri etika akoma kilubi ministre ya bobatili ekolo ya Kongo Demokratika azalipe mopanzi ya kalaka mukonzi molandi ya owenye na mobembo moye bozindo na Christina Bedito.
Jean-Pierre Delacroix a lobby a eko bondi samite mayaba itori bae bae te babo sali bangote mukitani ya secrétaire général abakisiete aepo aluka lolenge nini kimia izonga maloba maesi mayako uta na kambi ya Rona Njuku.
Nous venons de Rho et il y a
touti na Rho tumuni bato bakima bitumba bazali ebele bazozwa lisungi ya letampe ya ba ONG na Monisco bae itori bazo yoka pasi mingi, bazali na pasi ya sekirite, esengeli lisungi, ezala makasi, yangonde tokumi awa, pona kolakisa, ete Ituri, babosani yangote, tozwi mpe, sango ya batu bakima bitumba, ete esengeli kolandela batumbo tokosala maso, elongo na leta, batu bazwa kimia, pe kozonga epai na bango, pe bayokana yango etindibiso, tokutana na batu ndenge na ndenge, pona koluka kimia ya solo.
Na boye iboye, lobi na bunya, mwana mboka Gilbert Kabanda, ministre de défense ya ekolo Kongo Demokratike, atatoli liboso ya bapanzi sango, koloba ete aeko tika mukitani ya secrétaire général des Nations Unies akozonga na lisungi sima ya sanza moko tomoyoka.
Cette visite est essentiellement la visite du secrétaire général de l'ONU qui est venu visiter le camp de
Zali. Visite na ekotika mukitani ya secrétaire général ya Nations Unies oyope akutani na bato bakima bitumba na ron letande etindingai ezali mission ya biso moko te esengeli gouvernement ezala pembeni na kozonga lisusu sima ya sanza moko pona lisungi ya bato bakima bitumba basoda misusu bazali komilengela pona kotia kimia
kaka na maimatali bokengi nzoka nde kino lelo mokonzi ya task force na baninga sambo bazali kaka na maboko ya bayi kodeko na Nchuku mpona pichu iribi molobeli ya lingomba masolo ezali se kokoba malamu kati ya leta congolais na kodeko o toma lubanga na bamisusu azwa somi bunya république démocratique du congo Christina Bedito pona VOA Lingala.
Na Sud Kivu, batukulika kama misato bazwami na bokono bwa Kintutu tope Rujol na bazoni ya sante Minei Bulai na Christophe Yuka.
Ezali bongo ba zone de santé ya Gemena, Bujala, Bulu, Mpe, Ndange. Oyo ministre ya Etuka na Mayema Tali Bokolongonu Bwanzoto asakoli oboso bwa bapanzi sango. Tolanda o elobeli ya Vewa mwana mboka Malachi Adungia.
Oui, ya sala Bokolongonu Michel bezali ya la province ya Sidi Bangui, plus précisément na zone de santé ya Bujala. Quelques cas peuvent monter dans la zone de santé à Gemenape et Andage. Les colonnes dans la zone de santé où les provinces assises du Bangazani Nango. Dans la zone de santé à Bujala, il y a déjà des cas à Misad. Alors, on a un peu de plaidoirie au niveau provincial. Bon, dans la zone de santé à Bujala, il y a des cas à Misad. Pour qu'on a déjà tout le temps qu'on est belé. Kasi awa la generate na ndage tuzi na mwe mwe mwoko te. Mwe na mwe mwoko wa mwona ni te. Awa na generate na ndage. Na zonde sampi ya generate na ndage. Ile mwoma zali mingi bana. Panda kupanda mibu, motoba mkenda na mibu, dibua. Bama zisu teko le kama mke, mimi mingi zali bana. Bako lupe njala zali te.
Nini ekoki kosala ete bokono bona bosila noki oetuka mingi penza na eteni ya bokolongonu Bwanzoto oyoto ya Bujala. Monganga mokambi etuluku ena Dr. John Salo Boanga alobi boye.
Tena kosala ke malade ekita, toza kosala ya ke komunote basa apropriye la likambo. Bali bake bokono yana ebomakabana pe ekotisaka nzala mingi. Donc, ce que moi, je suis en train de signer la bimembo ya l'inongi, aller vite dans le centre, occuper la mine dans la bazali, qui se zali, je peux s'en aller gratuitement. Je vais m'en aller.
Ya motu ya ezali ete bandeko ba MCF Suisse bayebaki kokoma oetuka Sidi Bangui pona kosunga bituluku biye bizali na bakoni ebele pona kozwa mokumba mwabango. Christophe Yoka pona Vewa.
Denis Kadima mukambi ya misala maponami seni azali awa na mubembo na Washington ngumba mukonzi ya États-Unis Washington DC tolobi ayanoli na mituna ya Marius Munga po etali mabongisami tope kosalisa maponami na ntango tolanda na lina kanabiso na bozindo.
Ndeko Denis Kadima mbote na yo
mbote.
Boye ibulamu na Washington DC na toyambio toyebi ke kolo Congo démocratique ezali bongo ko milengele pona maponami na mobu mozali kuya bauti ko pona mabomu konzi ya seni kasi toyebi ke maponami na yo ezaki na mwa nungu me mingi bato nyonso bazalaki na kondima ete oza mutu oyo oza na experience oza na mayele ya musala oyebi yango alors okoyi koyebisa biso ndenge yo komi mokonzi ya seni lelo tena yo ba election ya il y a mbula oyo ya mbubu ezako ya 2023 et kozala malamu koleka oyo ya 2026 oyo ya 2011 na oyo ya 2018
bon biso to sala manso eza na maboko na biso oza makoki nyonso toza nango to utiliser ngo pour ba election et kende malamu koleka po moni ekolo nyonso e bongeli election ya mbulu oyo eleka ya mbulu eleki yambulo ekoya eleka yambula msusu parce que so sali ningona te ezaniti bozozonga sima il faut que ne diboso donc il faut botala makamuni ekendeki malamu na we kendeki malamu te donc ngape elongo na Natalie ndenge basalaka liboso ba ba yakala liboso na biso basalaka alors to retirer ba leçon te ba elonye kendeki malamu elonye kendeki malamu te po ba election to sana na 2023 ezala kito okoleka
mais kasi tango teoki olobi ozo liki na media olobi ete ezana makambo mosusu lokola recensement population makambo ya mbongo mosolo Eza makambo yiko sala ki ba eleksyon esalema, e pousa ba eleksyon esalema na date o esengelite. E niko lo ba ete yo ozali na makanisi, eske toko komprende ki na sima nango makanisi, ya osala glisman ezali?
Te biso na kati ya komisyon, to boi makambo a glisman. To lingi an wata mukete.
Si so ozolo bandingo wana ke bon, to yebi test, tam msusu msolo, mpesa mwa pasi, tam msusu recensement, mpesa mwa pasi, tam msusu, wana ezo pesa deja ke ozana mayele ke tam msusu, toza deja na rezon opusa.
Te o na asa le zalika naib sa batunyo so baeba ke, na makambo eleksyon, moutunyo se fwa jouer rol na e. So ki, yo za mokonzi, musala nou zalika opesa mbongo na komisyon elektoral, esa la musala, opesi te, komisyon elektoral a okene li boso te. So, na yo zali, sekurite, e ke, sécurité des alités. Nous sommes éco-affectés, ma rambo, ma ponami. Mais, malgré la difficulté, nous sommes toujours ça, la mince autre que ça, pour l'élection, et ça, la ma potolingi, koyoka, attend mon côté, ma rambo, glissement. Potoyebi que glissement et aux hommes s'embourrent à la cima. Et on a toujours travaillé, ma casse, et alors, to belle laki, pour ba tout nous sommes joué rôle na bango. Et ça, c'est que to belle laki, pour tout le bac, non, préparez-vous. Et glissement des arroyatés. Et ça qui, bandeko, boya tout sangana, tout bien d'amour, nous sommes tous, aïba que danger est allé.
C'est comme ça. Et est-ce que vous avez dit que vous avez dit non pour te comment on a été?
Ah oui, bien, les alliés, parce que le bon élève n'a belé la qui, bon, moi, bon, quoi, y'a qui. Y'a qui, ma mutualisation, peut tout ça au solo, la monique, ma solo, et comment ça en est-il, et bonga. Donc, nous tenions à comprendre que ma camoussénie a lobby. Et ça, solo. Attends, limité, mais moi, je suis que autres autres ça solo.
Alors, tu dis que dans les constitutions et lobby, élection à président, il faut salement, il faut bobenga déjà élection, voilà, pendant 90 jours, 90 jours avant expiration à mandat à président, inkoulba autour le 24 octobre 2023. Est-ce que au coup, quoi, c'est sûr que tu comme pena, tu salement dans les constitutions et lobby.
Et ça, moi, belen dingwana parce que ça, t'as li la feuille de route n'abisson pour tout ça qui moi. Papier moko boto sa to komi manso to ko sala poto ko matina election yango peza wana to lobi ke to benga electorat 90 jours avant et puis na période avant boula 2023 et si la to za to stoponi président ya sika mboka ba député provinciaux nationaux et puis to bakisi même ba election locale
to ko ikolo ba est ce que ko ko bisa biso sokina ba election ma pona mezali ko ya ba élection et quoi que vous allez à toquer na deuxième tour ou bien vous allez à tour mogo
les élections vous allez na ndenge loi ezasiko pour biso tout ça les feuilles de route na biso et na basé sur loi auto za nango alors na ndenge loi ezasiko ils allent un tour mais ceux qui va changer loi parce que chaque loi peut quoi changer ceux va changer biso tout ça adapter
mais et vous allez élection pour ça
et vous allez que élection et pour ça parce que deuxième tour et goya ce qui deuxième tour est Rosala Nasukamboka Nasukambula et risque d'ala et basculer en 2024 mais Rosala Musika mingi pété et Rosala en janvier
mais possibilité on est alika
on a tombé en glissement pour exemple ma semaine
alors tu y pe les sous été Mikolo Utkoleka moi ma kelele moi nungu na mosolo et lobami notamment yo na ministre na biso ya ministre congolais ya finance yo lobby que ti le lobo zu ata mon solote ya lobby asi a pesibino 37 millions ya dollars ezanini bo e comme makambo bani jama be pona
teza ezara tolo balika moko be mutinyo sa tala na angle na ye ya solo a pesa mbongo 37 millions
ko ko lobate ka pesa deja mon solo
a pesa mbongo ya ba salaire a pesa mbongo ya fonctionnement ya seni après ça bon investissement va après ça guiter mais mbongo biso to banda ko senga on a le baki ki tozina noté ezali mbongo ya opération ma pona mi sala maka na opération sala maka na mbongo fonctionnement te sala maka na salaire te so ba pesinga salaire nanga e ke no sala élection te et sala maka na mosolo oyo etali kaka makambo ya opération électorale o wanande nan tozwa kite alors mukolo ministre alobaka afin mukolonga na lobaka na bato media que na tozi mosolote kaka mukolo anande yepe atinda kimbongo donc ngai na lobi vérité yé pas lobi vérité mais vérité na ngeza laki que depuis to banda na octobre tilelo na le 11 février to tikali ko za mosolo ya nini ya ba opération te ya lobi to tinda mais bah tina kini même mukolowana donc c'est ça
alors tous zonga mukina ma imatali bo sembo na mapona mina ikolo Congo démocratique tu que parmi ba problème ils arrivent à masolo mapona mi ils arrivent masolo il y a dépouillement il y a compilation il y a procédure à compilation pe ya ko compter ba vote bureau na bureau tu que ba élection ba processus c'est utile gars ba loba bazaro loba ko sala ngome ba ko sala ba sala ya ngote garantie ni ko pe ça biso que mbala oyo na yo monsieur Kadima de compter par résultat bureau par bureau.
Obi garantir la repèse Zaka Malobalangaye. Na promettre que pour élection est la transparente pour Maramnyoso batuba ko vérifier ango to ko bimisa ba to publier ba résultat bureau de vote par bureau de vote. C'est tout ce que je peux faire. Tozo permettre ba bato balinga observer ba élection ba banda déjà à temps. Et puis to cham na to tobi misaba mécanisme il y a dépouillement eux aux ala que mutunyo sa comme on a les marambozo salam même comptage annonce ba résultat ni to publier ngo to sala nyo sala na ndenge et ba tunyo sa ba ko mona ndenge zokende donc côté on ezaka likambo nga na lobby bon batala sona osala to na osala te
alors to ebite masolo ya machine à voter na ba élection ou tikoleka et misaki mo ngungu mingi Et ba tumsuba sepela ki nango ba tumsuba ba sepela ki nango te ba tumsuba mona loko les ali occasion ya ko truquer ba élection est-ce que ko réception que mbala oyo to sa et la paix ba congolais ba ko sa et la paix machine à voter
oui mbala oyo po maramnyo soto sala siko eza basé na loi ndenge ezali siko pour le moment la loi ya mboka la loi électorale ezo reconnaître vote électronique Donc, on a des gens qui peuvent s'organiser et s'aligner et on a que tout ça dans la machine à voter. Mais je dois vous dire que, en 2018, il y a une machine à voter. Mais là, il y a une expérience, il y a une expérience, il y a une expérience, il y a une expérience. Donc, il y a un travail en fonction de ça. Mais ceux qui sont au Parlement, écoutent, ils sont en train de changer. Ils peuvent changer.
Tu es bien, tu es dans ma poule, tu es dans ma poule, tu es dans ma poule. Bangonde ba simbi destiné ya mboka donc ba président cour constitutionnelle ba to ba kamara pe ba commission électorale locale yo ba oyo ba za prêt ya ko sacrifier bon mo ina bango pour na vérité est-ce que zalinde yango monsieur Kadima a ko sala pour na ba élection ezali ko ya vérité de vérité
au moni le na pona ki na zo msala oyo na eba ki ke zana moi makam tous ya moi matate ko sala manango na ebi parce que zo mona na mboka na biso employeur monnaie nezali l'état so du secteur privé ba compagnie eza vraiment na ba poste mingité ba opportunité mingité alors ko kota na kati ya gouvernement mingi porte ya monnaie nezande ba élection et ba msusu ba ko sala ba dega po ba koma wana to yebiango mais nga pe na bakinga bi bon na vandi libanda mboka mingi na zana experience ona ke mboka belebele na sel sabango bongo mboka na ngai nina décidé ki naya na côte cipé na tia nga libaya na ndenge ba pona ngai mais je ne peux pas me dire que oh non c'est dangereux na ben nanzo tete nga na zona so ki risque zali risque za dans tous les cas partout donc nazar conscient na yebi que ba risque zali mais nazo banga te
monsieur Denis Kadima merci mingi lokolo ndima ko yanola mituna na biso
Merci.
Nous avons rappelé sous mandat quoi ça ou l'ambassade sous quoi ça président et la commission électorale nationale indépendante et que le Congo démocratique vous allez en Washington tout au milieu boué boulamo.
Merci Mingi.
Merci Mingi.
Merci Marius.
Merci Nabil nous sur quoi Bolanda Kibiso. Bon continuez Bolanda Masolo Nabiso et puis bon likez page Nabiso Facebook VOA Lingala VOA Lingala site Nabiso internet et puis page Nabiso Facebook VOA Lingala. Merci Mingi Nabil nous sur votre camarade.
Matondo mingi Marius Mungunga na biyano utikozwa na Denis Kadima mukambi ya misala miyama po na mi. Topesipe matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliot bango basunga kibiso na komisala biso na komisala bino sango ya mukili ya lelo na bandako na bino boko kipe kolanda biso lisusu na ba rezo sosyo na biso na Facebook, Instagram, YouTube ata na WhatsApp epe na site internet na biso www.voalengala.com tokukuta na lisusu na 20h30 tope ngonga ya zomi na mibali na ndambo pona deuxième édition na biso ya sango ya mokili ya lelo ezalaki wabino edi isango
idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana.